pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. Stara narodna izreka kaže: poslije Svetog Ilije sunce sve milije. Vjernici su ovog mnogo poštovanog svetitelja proslavili 2. augusta. Uz žitije Svetog Ilije Bogovica govorima i o proslavi Svetog Jovana Krstitelja u crkvinama kod Rogatice. Čitamo i psalme koji svojim melodičnim stihovima liječe čovječiju dušu i tijelo.
Nakon što je vaskrsao, rekao je Hristos spas, da volimo jedni druge kao on što voli nas, da volimo jedni druge kao on što voli nas,
da volimo mamu, tatu, ali čitav ljudski rod, svaku dušu umiljatu koju grli plavi svod,
svaku dušu umiljatu koju grli plavi svod.
Aliluja, aliluja, aliluja.
Drugog augusta pravoslavni hrišćani molitveno su proslavili svetog proroka Iliju Ilindan. govoreći o žiti ovog slavnog revnitelja za Boga, izobličitelja bezakonih careva, učitelja odstupivših ljudi od Boga, preobrazitelja lažnih proroka, divnog čudotvorca kome se stihije podčinjavahu, koga je nebo slušalo, velikog ugodnika Božije koji dosad boravi u tijelu i koji će doći na zemlju pred drugi dolazak Hristov. Radi jasnijeg dokaza njegove revnosti, o ovom čudotvorcu govori Radmila Nestorović, ikonopisac.
Evo, mislim da nije loše da se na početku pročita tropar svetom proroku Iliji, jer troparu se uvek puno toga kaže. Dakle, anđeo u telu, temelj proroka, drugi preteča dolaska Hristovog, Ilija slavni, koji je odozgo poslao Jeliseju blagodat da odgoni bolesti i čisti gubave, zbog toga i onima koji ga poštuju izliva isceljenje. O svetom proroku Iliji za mene nije jednostavno da govorim, prvo što je to takva jedna ličnost koja teško može da se, kako bih rekla, da se sagleda i u nekom obimnijem razgovoru. Ali evo da probamo da izvučemo neke važnije stvari iz njegovog života, da vidimo kako se to reflektuje na ikonopis, na živopis, pa da probamo da sastavimo neku sliku o njemu. Prvo, sveti prorok Ilija je zaista jedna veličanstvena i čudesna pojava uopšte u istoriji roda ljudskog. U Starom Zavetu živeo je u 9. veku pre Hrista. Nije pisao proročke knjige, nije prorokovao, međutim, smatra se jednim od najvećih proroka, bez obzira na to što nije ostavio iza sebe pisani trag. Ostala su takva njegova dela koja su zaslužila da se, i takva ne dela, nego veličanstveni postupci i čuda, koji su zaslužili da se nađu u prvoj knjizi o carevima. Upravo je to knjiga u kojoj se prvi put srećemo sa svetim prorokom Ilijom, kada on caru Ahabu proriče, odnosno govori da će zatvoriti nebo na 3 godine, da neće biti ni rose, ni dažda, ni kapi kiše, a sve iz ljubavi prema rodu ljudskom koji je pošao jednim krivim putem. Znamo da je car Ahab bio oženjen Jezaveljom, koja je donela sa sobom u miraz idola Vala i kome je počeo da se klanja zapravo sav Izrael i sam Ahab, budući i nepobožan i bezbožan. Te to idolopoklonstvo i uopšte svaka vrsta nepravde jačih prema slabijima, svaka vrsta gadosti koja je mogla da se zamisli u rodu ljudskom, bila je zahvatila Izraelsko carstvo, odnosno izraelski narod, i svetog proroka Iliju to izuzetno bolelo i on je želeo da narod vrati na pravi put. E, zato on zatvara nebo na tri i po godine. A možete samo da zamislite kako to izgleda kad evo u ovim sada ovako toplim i nesnosnim vrućinama bude nam teško i imamo i klimu, jel tako, i sve druge pogodnosti. Kako to izgleda kad se 3,5 godine ne spusti kap rose preko noći na travu i ne padne kap kiše? Naravno, to podrazumeva sušu, a suša podrazumeva glad. I posle tog proricanja sveti prorok Ilija se povlači kraj onog potoka, kraj onog potoka Horata, sa kog i potiče ona najčuvenija scena gde Gavran hrani proroka Iliju u pustinji. Ta scena se vrlo često tumači praobrazom svete tajne Evharistije. Naći ćemo je kao jednu od najpoznatijih, jel tako, u manastiru Morači, u Đakonikonu, gde je u 12 scena oslikan ceo život svetog proroka Ilije. Zaboravila sam da pomenem još jedno čudo koje se zapravo do kog dolazi pre rođenja svetog proroka Ilije, to je kada njegov otac Sava u snu vidi njegovo čudesno rođenje, posle koga anđeli obavijaju proroka Iliju ne u pelene, nego u plamene jezike kao u pelene i hrane ga plamenom. I budeći ustrašen tim viđenjem, on odlazi sutra dan u Jerusalimski hram da zamoli od sveštenika da mu protumače to viđenje i oni mu kažu da dete koje dolazi na svet, odnosno sin koga će on dobiti, da će biti čudesan po svojoj revnosti prema Bogu, po svojoj plamenoj revnosti prema Bogu, kakav zapravo i jeste bio, po svojoj ljubavi prema Bogu, po svojoj neustrašivosti, jer Ilijino ime i znači Elijahu, znači Bog je gospod, odnosno gospod je moja snaga. Ta scena je ilustrovana takođe u Đakonikonu manastira Morača i predstavlja možda jednu onako od najlirskijih scena u celom tom žitiju, jer se baš vidi Ilijina majka kako je posle porođaja, kako je pridržava jedna babica i kako je nežno prema njoj. Osim tih, naravno, tu su scene koje prate dalje i opisuju tok života svetog proroka Ilije. Pa osobina koja ga je najviše krasila, čini mi se da je ta revnost prema Bogu. Jer Sveti Ava Justin Ćelijski u jednoj besedi na svetog proroka Iliju baš govori o tome kako je sveti prorok Ilija od svog rođenja zapravo rastući, on je znači poticao iz svešteničke porodice i bio je vrlo obrazovan, ali uvek bio povučen, tih, voleo je da se osamljuje u pustinji i da stupa u živi kontakt sa Bogom, odnosno da razgovara sa Bogom. I stekao je na taj način pre svega i jednu slobodu prema Bogu, ali je stekao i veliku milost Božiju, koju je on kasnije naravno iz sebe, kako da kažem, kojom je iz sebe pokrivao sav svoj život. Zaista je bio, on je goreo kao serafim i upravo ti ognjeni jezici, odnosno taj plamen koji su ga angeli primili na rođenju, jeste i simboličan, ali sa vrlo upečatljivom simbolikom zapravo te njegove ognjene revnosti prema Bogu. I on je iz te revnosti zapravo i zatvorio nebo da ne bude kiše, da bi ljude vratio na pravi put, odnosno da bi ih sklonio od idolopoklonstva. Od davnina, znači od praktično od osnivanja Vizantijskog carstva, jedna od najvećih relikvija Carigradske svete Sofije bio je upravo ogrtač svetog proroka Ilije, onaj milot po kojem je on karakterističan. On se kao prorok slika u onom hitonu, onoj donjoj tunici, međutim karakteristično je, i to se vrlo dobro zna, da on uvek ima onaj ogrtač od kozije, postavljen kozijom dlakom, kojim se i pokrivao u pustinji i na kom je spavao, i on je uopšte uzor monaškog života ili neko ko je, da kažem, u Starom Zavetu nagovestio monaški život. I on se vrlo često dovodi u vezu i vuče se ta paralela između njega i svetog Jovana Preteče, jer je i sveti Jovan Preteče isto bio tako čovek velike revnosti, velikog stradanja, velikog podvižništva. Isto je bio obučen u kamelji kostret, imao je onaj kožni ogrtač, pasač, isto kao sveti prorok Ilija. I uopšte bio tako, da kažem, jedne robusne prirode, robusne pojave zapravo. Baš pominje se u Svetom pismu, kada se govori o Ilijinom životu, kada on dolazi, kada se vraća iz pustinje i ide caru Ohozi, to je Ahavov sin, da mu kaže da se neće dići sa postelje jer je i dalje nastavljeno to klanjanje valu i narod je i dalje živeo u idolopoklonstvu. A kad car Ohozija pita te glasnike, kad su mu rekli, evo dolazi Ilija, kaže, a kako izgleda? pa kaže kosmat je i ima kožni pojas oko sebe, kosmat je. I tako se i slika, tako ćemo ga videti praktično na svim freskama ili ikonama. Sveti prorok Ilija kod nas je vrlo zanimljivo. On se inače, njegov život se retko pojavljuje kao, kako da kažem, razrađeni ciklus ili žitijski ciklus. Prvi pomen postoji u jednoj sinagogi u Dura Europosu, gde je njegovo žitije oslikano u 10 scena. E, kasnije još imamo, ne znam, jednu crkvu u Jaroslavlju, u Novgorodu, kod nas taj Đakonikon u Morači, koji je stvarno veličanstven, možda i najreprezentativniji, najlepši primer Ilijinog života. Postoje brojne žitijske ikone, to je stvarno nepregledno mnoštvo, jer je on zaista bio poštovan u celom pravoslavnom svetu, i u Rusiji, i na Balkanu. Pa ćemo ga, evo, na primjer, sresti. Sada mi pada na pamet jedna vrlo interesantna scena koja je naslikana u priprati manastira Gračanice, u unutrašnjoj priprati, a koja se dovodi u vezi sa strašnim sudom. To je inače scena koja se kao izdvojena vrlo retko slika, a njena pojava u gračaničkom slikarstvu zapravo svedoči o duhovnosti ktitora i kulturi ljudi koji su radili taj program i osmišljavali ga. To je scena Sveti Ilija kolje sveštenike valove. Posle tog čudesnog prizivanja ognja, izvođenja ognja s neba, ta scena se dovodi u vezu sa scenom strašnog suda kojom je zapravo ispunjena gračanička priprata svim tim scenama, i zapravo se tumači onim razdvajanjem žita od kukolja ili razdvajanjem pravednih od nepravednih. Na još jednoj sceni se pojavljuje sveti prorok Ilija isto u Gračanici, opet u Đakonikonu, ali to je ona isto prelepa freska gde je on prikazan u pustinji sa gavranom koji ga hrani tim hlepčićem. Ali je ispod ispisana Milutinova ktitorska povelja. Znači, opet mu je na jedan način dat poseban značaj u toj monaškoj sredini. I nije slučajno, da se vratim ponovo na Moraču, zašto je ceo Đakonikon posvećen praktično proroku Iliji, zato što su u blizini manastira postojale nekolike isposnice, a znamo da se i ktitor zamonašio i da je tu živeo kao monah. Zavorila sam da kažem, u Morači jedna čudesna scena kada Ilija ide sa potoka Horata, kada ga Gospod posle godinu i po dana presušio taj potok, Gospod ga šalje u Sareptu da sretne jednu udovicu na ulasku u grad i da vidi kako i siromašni i tužni pate od te suše, da i oni nemaju šta da jedu, i on je srećen na ulasku u grad i traži od nje da mu zgotovi nešto da jede. Ona kaže: ne mogu, imam samo u pregršt brašna, imam malo vode u krčagu, pošla sam po drva i hoću da spremim sinu i sebi, živjela je sama sa sinom, hoću da spremim sinu i sebi još taj jedan obrok da pojedemo i da umremo, jer više nema hrane. Ona ga prima u svoj dom i Ilija ostaje tu nekoliko meseci i za sve vreme njegovog boravka u domu te sarepske udovice ne ponestaje brašna i vode, i oni naravno preživljavaju taj period. Ali nešto jako interesantno, to je da u međuvremenu umire taj dečak, sin sarepske udovice, i sveti Ilija sa suzama kleči i moli se Bogu i dunuvši tri puta u njega vaskrsava ga. E sad, ono što je prekrasno, taj mali dečak će kasnije biti sveti prorok Jona. I to je, kako bih rekla, jedna lepa i lirska i čudesna epizoda iz života oba proroka. A ovo njegovo Ilijino vaskrsavanje od običajnog sina smatra se praobrazom Vaskrsenja Lazarevu, koje će kasnije ovaj, sam Gospod izvršiti. Evo opet jedna scena, to je kad se Gospod proroku Iliji, kada se dešava, pardon, pre njegovog povratka sa gore Horiba, da pomaže Azajla i Juja za careve, a proroka, a Jeliseja za proroka, Gospod ga zove, odnosno anđeo ga budi i kaže, izađi da ti Gospod da znak, izađi iz pećine. I šta se dešava? Dešava se prvo snažan veter koji lomi planine i pomera stene i kaže, Gospoda ne beše u vetru. Posle toga dođe oganj, ali Gospod ne beše u ognju. Odnosno, posle toga dođe trus, zemljotres, ali Gospod ne beše u trusu. Na kraju dođe oganj, ali Gospod ne beše u ognju, nego posle ognja dođe tih i tanak glas. E, u tom glasu dođe Gospod, u tom tihom, tankom povetarcu, a zapravo, eto, to može da bude ilustracija kako se Gospod kako je Gospodu na neki način potrebna tišina našeg srca i neka vrsta pustinje u našem srcu pored svog ovog života koji nas okružuje i kako nam se u toj tišini on najradije obraća, odnosno kako ga tad najbolje čujemo i najjasnije razumemo. Sad, u našem narodu postoji još, kako da kažem, inače, povezivanje svetog proroka Ilije sa tim čudesnim izvođenjem ognja na zemlju i ovaj, zna se da se ovaj, izbegava da se na njegov praznik radi i da jednostavno da se taj dan ipak posvećuje praznovanju svetog proroka Ilije. Sjetila sam se sad jednog nemilog događaja koji se desio eto, baš na svetog proroka Iliju pre 20 godina na groblju Orlovači, kraj Beograda, u Beogradu. Posle završene liturgije bio je živ prota Brana starije, služio tu kao sveštenik u penziji. I on je izašao onako malo oko crkve, bio je dežuran tog dana u crkvi, izašao je malo oko crkve da, eto, da se prošeta i čuje dvojicu kamenorezaca kako biju čekićima u kamen i nameštaju neki nadgrobni spomenik i pita ih, pa pobogu ljudi, pa je li baš moralo to danas? A nebo je bilo vedro, evo kao sada, bez jednog oblaka, baš je bilo izrazito vruće. Jedan od njih kaže, joj, ajde, gde je prorok Ilija? E, posle pola sata navuče se tamni oblak, i grom ubije jednog od te dvojice kamenorezaca tu na licu mesta, drugog ostavi u životu, baš da bi mogao da svedoči o tome da se ne treba igrati ni sa voljom Božijom, ni izazivati, da treba poslušati svešteničku reč, ali tako, ako je rečena iz ljubavi, iz pouke. Eto, to se zaista desilo pre 2002. ili 2003. godine, nisam sigurna. To je ono najsvežije što sam čula. Zaista to svedoči da je Sveti Ilija prvo čovjek koji nije okusio smrt. Znači, to je, pored proroka Enoha, jedini koji nije okusio smrt. Onaj koji je nastanio carstvo nebesko pre vaznesenja Gospodnjeg. Kakav to čovjek može da bude? A voleo je i voli ljude koji su pobožni, koji se mole Bogu, koji remnuju za Boga, ali iz ljubavi prema Bogu.
Oh,
30 kilometara sjeverno od Rogatice između južne padine planine Devetak, sela Rađević i Bavljak na proplanku crkvine, nalazi se crkva Brvnara posvećena rođenju svetog Jovana Krstitelja. Osim po arhitekturi, ova crkva je interesantna i po priči koja se vezuje za ovaj prostor, koji vjekovima na Ivandanski sabor posjećuju brojni vjernici iz Rogatice i drugih krajeva. Kako nekad, tako i danas. Pripremila Bojana Mandić.
U srcu planine Devetak, na proplanku crkvine, okružena samo borovom i omorovom šumom, smjestila se crkva rođenja svetog Jovana Krstitelja. U njenoj neposrednoj blizini nalaze se ostaci temelja crkve iz 13. vijeka, zadužbine srpskog kralja Dragutina Nemanjića i njegove supruge Jelene Anžujske.
Preko 700 godina još od perioda turske vladavine ovdje nije se ni znalo za uopšte da je temelji su bili nestali u šumi, zapravo izgubljeni su. To je u vremena načeo kako je srušen taj manastir u turskom periodu.
Uprkos rušenju manastira, molitva na crkvinama nije utihnula. Pet vijekova svete liturgije, litije, krštenja i vjenčanja obavljalo se pod vedrim nebom. Uz želju vjernika sa tromeđe Rogatice, Sokoca i Han Pjeska, na dan rođenja svetog Jovana Krstitelja 7. jula 2008. godine, započeta je izgradnja nove crkve, čije je temelje osveštao blaženopočivši mitropolit Dobrobosanski Nikolaj, a 6,5 godina kasnije crkvu je osveštao vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije. Nova crkva, građena po zamisli rogatičkog arhitekte pokojnog Zorana Čarkića u planinskom stilu, sa jasnim krstom u njegovoj osnovi, sastavljena od cjelina koje imaju siluetu stare srpske crkve Brvnare i središnjeg zvonika u vidu kule. Ikonostas je nastao u Višegradu, a oslikala ga je rogatičanka Aleksandra Klisura. Izgradnja crkve potvrdila je duhovnu vezu prošlosti i budućnosti, starog i novog, narodnog predanja i stvarnosti koja je sve jača sa svakim Ivandanskim saborom kada se vjernici svih generacija iz Rogatice i drugih opština i gradova okupe na crkvenu slavu.
Imam, hvala Bog, 6 unučadi. 6 unučadi ovdje dolazimo kad smo god u mogućnosti, pogotovo za ovaj dan. Ovo sam prenijela od mog oca, od mojih roditelja. Kad smo bili mali, ovako su nas oni vodali kad je god kod crkve i pričašćivali se uvijek. I to mi je ostalo u duši i volim to, tako mi vole i unučad, hvala Bogu.
Danas sam ovdje došla na slavu crkve, družim se i volim Boga, postit ću čitav post.
Mnogo lijepo i evo prvi put smo došli sa ovom malom bebom, koja je stara samo 2 mjeseca.
Ovdje je moje selo, oca, majke preko puta, ovdje su rođeni, ovdje smo stalno. Ja sam tu bio kad se crkva pravila i kamen temeljac stavljao. Mi slavimo svetog Jovana Krstitelja, naša je krsna slava, i onda dolazimo tu, obiđemo.
Dolazi ovdje sve više naroda iz drugih gradova, Sokoca, Rudo, ljudi se saboruju, ujedinjeni smo nekako. Širi se ljubav.
Deda mi je iz sela Štavanj, tu iz okoline. Dolazim ovdje 10 godina za redom i super se uvijek provedem.
A odakle si?
Pa deda mi je rodom iz Štavanja, a živim u Lazarevcu.
Crkvu rođenja Hristovog prateće vjernici često posjećuju kako bi se izliječili, jer se u manastiru nalazi čudotvorna ikona svetog Nektarija Egejskog.
Čitaju se molitve za zdravlje, najviše oboljeli od kancera i od teških bolesti. Na toj ikoni je također ušivena, ugrađena i čestice odeždi svetog Nektara Eginskog, koje su velike svetnje, koje su donijete direktno sa Egine, tamo gdje i počivaju mošti svetog Nektara Eginskog.
Svi koji žele da zastanu u ovom užurbanom svijetu, na ovom svetom mjestu, osjete mir i punim plućima udahnu vazduh koji je posle Alpa najčistiji, osim na hramovnu slavu i ostale svečane prilike, svetoj liturgiji mogu prisustvovati svake posljednje nedelje u mjesecu.
Thank you.
Psaltir je starozavjetni spis, to jeste zbirka starozavjetne duhovne poezije psalama. Grčka riječ psalmos označava pjesmu pjevanu uz neki žičani instrument. Psaltir je zbirka od 150 psalama po predanju pripisanih jevrejskom caru Davidu, namijenjenih prvenstveno za bogoslužbenu upotrebu. Psaltir govori sve ono što kazuju i ostale knjige Starog Zavjeta, samo na poseban, melodičan način. Ovaj vjerski spis je namijenjen i za svakodnevno čitanje i po riječima svetog Atanasija Velikog psalmi bivaju kao ogledalo u kojima onaj koji čita vidi sebe i pokrete svoje duše i tako se osjeća kad ih lično izgovara. Na srpskom jeziku psaltir je prvi preveo Đuro Daničić i njegov prevod je i dalje u upotrebi. U naše dane novi prevod psaltira sačinio je episkop Atanasije Jevtić 2000. godine. Slušamo psalme od 9. do 17.
Psalmi Davidovi, katizma broj 2, psalam 9. Hvalim Gospoda svim srcem svojim, objavljujem sva čudesa tvoja. U tebi se radujem i veselim, pevam imenu tvome višnji. Neprijatelji moji se povukoše, padoše i pred licem tvojim propadoše. Ti si se zauzeo za moje pravo i parnicu moju, seo si na presto sudio pravedni. Ti si izgradio varvare i pogubio zlikovce. Ime si im izbrisao zauvek i doveka. Neprijatelj je uništen, zauvek razbijen. Gradove si im razrušio. Spomen im nestade. Gospod će večno vladati, za suđenje je postavio tron svoj. Celoj zemlji će suditi pravedno. Narodima će pravedno presuditi. Gospod je utočište potlačenom, zaklon u vreme nevolje. U tebe se uzdaju oni koji ime tvoje poznaju, a ti, Gospode, ne napuštaš one koji te traže. Pevajte hvalu Gospodu koji na Sionu prebiva. Objavljujte narodima dela njegova. On se sveti za krv, ne zaboravlja, ne oglušuje se o jauke nevoljnih. Smiluj mi se, Gospode, pogledaj kako stradam, od neprijatelja svojih izbavi me od vrata smrtnih. Zato ću objavljivati svu slavu tvoju. Na vratima kćeri Sionove slaviću spasenje tvoje. Psalam 10. Zašto, Gospode, daleko stojiš? I skrivaš se u vreme nevolje. Iz obesti zlikovac siromahe goni, hvata ih u zamke kojim postavi. Zlikovac se hvali pohlepom duše svoje, slavi varalicu, a Gospoda prezire. Zlikovac u obesti svojoj misli, on ne kažnjava, nema Boga, tako on misli. Putevi su mu uvek uspešni, daleko su mu putevi tvoji. Prezire protivnike svoje, on govori u srcu svom, neću pasti, uvek sam od nesreće zaklonjen. Usta njegova su puna kletvi, laži i prevare, pod jezikom njegovim su muka i nesreća. On sedi u zasedi i vreba, tajno ubija nedužnog. Oči njegove siromaha vrebaju, on vreba u potaji, kao lav u pećini, vreba da jadnika uhvati i hvata nemoćnog u mrežu svoju. On zalegne, šćućuri se i ubogi padaju u kandže njegove. U sebi govori, Bog je zaboravio, okrenuo je lice svoje, neće videti nikad. Ustani, Gospode Bože moj, podigni ruku svoju i siromaha nemoj zaboraviti. Kako to da zlikovac ruži Boga i govori u sebi, neće me on goniti? Međutim, ti posmatraš, gledaš muku i stradanje, u ruke ih uzimaš. Siromah se predaje tebi, ubogom si ti pomoćnik. Uništi mišicu, zlikovcu i zločincu. Kazni pakost njegovu da je nestane. Gospod je car svagda i doveka, propašće varvari i zemlje njegove. Gospode, ti čuješ želje ubogih, okrepi srca njihova, prigni uho svoje, podaj pravdu ubogom i potločenom, da čovek prestane da po zemlji strah širi. Psalam 11. Gospod gleda pravednike i grešnike. U Gospoda se uzdam, zašto govorite duši mojoj, odleti kao ptica u gore svoje. Evo zlikovci zategoše luk, zapeše strelu svoju za tetivu, da ispotaje ustrele onog čije srce čisto. Kad su temelji poljuljani, šta pravednik da čini? Gospod je u svetom hramu svom, Gospod je na tronu nebeskom, oči njegove gledaju, vođe njegove ispituju sinove ljudske. Gospod ispituje pravednika i zlikovca i ne voli onog ko zlo voli. Na zlikovca će pasti i oganj i sumpor, ognjeni vetar će im porcija biti. Gospod je pravedan i voli pravdu, pravednici će lice njegovo gledati. Psalam 12. Gospod će kazniti grešnike i spasiti pravednike. Gospode, spasavaj jer nesta pravednih. Verni nestadoše među sinovima ljudskim. Jedan drugom laži govore, usnama lažljivim i srcem dvoličnim. Istrebiće Gospod sve usne lažljive i jezike hvalisave, one koji se hvale. Moćni smo na jeziku i ustama našim. Ko je gospodar nad nama? Gospod govori, zbog stradanja nevoljnih i vapaja ubogih, sada ću ustati i spasiti onog koji me zove. Reči su gospodnje, reči čiste, kao srebro od zemlje očišćeno, 7 puta potopljeno. Ti ćeš nas, gospode, sačuvati i od roda ovog zauvek odbraniti. Zlikovci idu okolo i prostakluk vlada među sinovima ljudskim. Psalam 13. Čežnja za pomoć Božiju. Dokle ćeš me, gospode, stalno zaboravljati? Dokle ćeš lice svoje skrivati od mene? Dokle ću imati nemir u duši i tugu u srcu danima? Dokle će se neprijatelj moj nada mnom uzdisati? Pogledaj me i usliši, gospode Bože moj, prosvetli oči moje da u smrt ne utonem. Neka ne kaže neprijatelj moj, nadvladao sam ga. Neka se ne raduju protivnici moji ako posrnem. Ja se u milost tvoju uzdam, srce moje radovaće se spasenju tvom. Pevaću gospodu jer mi dobro čini. Psalam 14. Izjava bezumnog. Reče bezumnik u srcu svom, nema Boga. Oni su pokvareni, gadno rade, nema onog koji dobro čini. Gospod s nebesa gleda sinove ljudske da vidi ima li nekog razumnog da Boga traži. Međutim, svi zalutali, skupa se pokvarili, nema nikog da čini dobro, nema ni jednog. Zar se neće urazumiti svi koji zlo čine? Proždiru narod moj kao hleb jedu i gospoda ne prizivaju. Jednom će od straha zadrhtati jer je gospod uz pravednika. Ometate namere ubogog, ali ga gospod štiti. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelju? Kad gospod okrene sudbinu naroda svog, radovaće se Jakov i veseliće se Izraelj. Psalam 15. Ko stoji pred gospodom? Gospode, ko boravi u šatoru tvome? Ko može da živi na gori tvojoj svetoj? Onaj koji hodi neporočno, ko čini pravdu i istinu u srcu, govori. Onaj koji ne kleveće jezikom svojim, koji bližnjem zlo ne nanosi i suseda ne sramoti. Ne gleda očima svojim odbačenog, a poštuje one koji se gospoda boje, a ne krši zakletvu svoju. On ne kamatari novcem svojim i ne prima mito protiv nedužnog. Ko tako radi, neće se pokolebati doveka. Psalm 16. Blaženstvo pravednih. Sačuvaj me, Bože, jer se u tebe uzdam, rekao gospodu, ti si moj gospod. Nema mi sreće bez tebe. U svetima na zemlji i u slavnima sva je ljubav moja. Umnožavaju patnje koje idu za tuđim idolima. Ja neću da im nalivam prinose krvave, niti ću imena njihova stavljati na usne svoje. Gospod je nasledstvo moje i pehar moj, ti mi sudbinu određuješ. dopao mi je dobar deo, sviđa mi se nasledstvo moje. Blagosiljam Gospoda koji me savetuje i noću srce moje opominje. Gospod je stalno preda mnom, on mi je s desne strane da ne posrnem. Stoga se raduje srce moje i veseli se duša moja, a telo moje spokojno počiva. Ti nećeš ostaviti dušu moju u podzemlju, niti ćeš dati da pravednik tvoj trulež vidi. Pokazat ćeš mi stazu života, obilje radosti pred licem tvojim i blaženstvo desnicom tvojom doveka. Psalam 17. Molitva Bogu za spasenje od grešnika. Gospode, saslušaj pravednost, počuj vapaj moj koji nije iz usta lažljivijeh. Neka presuda dođe s lica tvoga, a oči tvoje neka vide šta je pravedno. Ispitaj srce moje, poseti ga noću. Iskušaj me, nećeš naći bezakonje. Usta mi ne sagrešiše. U delovanju ljudskom pratio sam tvoje reči i čuvao od puteva nasilničkih. Korak mi je čvrst na stazi tvojoj, stope mi ne klecaju. Bože, tebe prizivam jer ćeš me uslišiti. Prikloni uho svoje i saslušaj reči moje. Pokaži čudesna dobra tvoja. Onima koji prilaze tebi i desnici tvojoj naspram protivnika. Čuvaj me kao zenicu oka. Zakloni me senkom krila svojih, od zlikovaca koji me progone, od neprijatelja koji su me opkolili. Zatvorili su srca svoja, ustima svojim oholo govore. Sada me koraci njihovi okružuju, oči njihove vrebaju da me na zemlju obore. Oni su slični lavu koji plen vreba i laviću koji u zasedi sedi. Gospode, ustani, presretni ga i obori. Mačem svojim od zlikovaca spasi život moj. Gospode, rukom svojom spasi me od ljudi ovog sveta, kojima si trbuh napunio dobrima svojim. Sinovi njihovi su siti i ostatak će potomstvu njihovom ostaviti. Ja ću u pravdi lice tvoje gledati i kad se probudim, sit ću ga se nagledati.
Православна вера простых, вера знатных, вера наша благодатна, вера вечна, вера славна, наша вера православна, вера вечна, вера славна, наша вера православна. В ней душа стремится к свету, лучше этой веры нету. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной.
Народ русский просветила, Святой Русью окрестила. Вера вечна, вера славна, наша вера православна.
Вера вечна, вера славна,
Pratili ste Iskre pravoslavlja. S vama su bili tonmajstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, emisiju pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Svako dobro.